O'tinchi yigit bilan she'r. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Uzoq o'tgan zamonda bizga yaqin tomonda bir yigit bo'lgan ekan. Yigit kunlarning birida o'tin tergani chiqibdi. Bir daraxtning yoniga kelib, shu daraxtni yiqitmoqchi bo'libdi. Shu payt uning yoniga bir sher kelib qolibdi. Yigit sherni ko'rib, avvaliga qo'rqib ketibdi. Ammo yigit kishi emasmi? Qo'rqqanini aslo sezdirmabdi. Sher esa yigitga qarab, odamlar tilida shunday debdi:
Ey inson bolasi, nima uchun kelding? Bu yerda nima ish qilasan?
Mana shu terakni qulataman.
Men shunday kuchim bilan bu terakni qulata olmayman-ku. Sen qanday qilib qulatasan?
Ey jo'ra, sen meni bekorga kamsitayapsan. Men juda zo'rman.
Sen zo'r bo'lsang, kel. Ikkovimiz kurashib kuchimizni sinaymiz.
Mayli, sen aytganingcha bo'la qolsin. Kurashamiz.
Yigit qarasa, sher o'zidan kuchli. Bu yerda aql ishlatmasa, sherni yenga olmasligiga ko'zi yetibdi. Shunga qaramay, qo'rqqanini bildirmaslikka ahd qilibdi va u bilan kurashishga kelishibdi. Ikkovi endi kurashmoqchi bo'lib turganida, yigit birdan to'xtab, sherga qarab debdi:
Eh, attang, yomon bo'ldi-da. Kuchimning yarmi uyda qolib ketibdi-ku. Agar yo'q demasang, borib olib kelardim.
Bu gapdan sher biroz hayron bo'libdi-yu, ammo ko'ribdi.
Ha, mayli. Borib olib kela qol. Bo'lmasa, yiqilsang, kuchim uyda qolgan edi deb tam berma yurarsan.
Yigit kuchini olib kelmoqchi bo'lib ketibdi-da, bir joyda ko'rinmay berkinib turib, yana sherning yoniga qaytib kelibdi.
Xo'sh, olib keldingmi?
Ha, olib keldim.
Unday bo'lsa, qani, kurashaylik.
Ikkalasi kurasha boshlashibdi. Ammo bir pasdan keyin yigit yana kurashdan to'xtab, sherga qarab bunday debdi:
Ey, sher, jo'ra, yana biroz kutib tura olmaysanmi? Kuchimning tag'in ozginasi uyda qolibdi. Olib kelay. Faqat yana men qaytib kelgunimcha sen qochib ketma.
Sher bu gapdan yana hayron bo'libdi. Biroz g'ashi ham kelibdi. Ammo shunga qaramay yana rozi bo'libdi.
Yo'q. Men qochmayman. Mayla, sen borib kela qol. Sherning gapi bitta bo'ladi.
Yigit aslida ko'nglida bir hiylani o'ylagan ekan. Shuning uchun ham sherga qarab shunday debdi:
Sher, sen shunday deyapsan-ku, ammo nazarimda kelgunimcha qochib ketadiganga o'xshayapsan. Ochig'i, senga ko'nglim ishonmayapti. Kel, yaxshisi seni bog'lab ketaman.
Sher bu gapga laqqa tushibdi.
Juda shunchalik ishonmayotgan bo'lsang, mayli, bog'lay qol.
Sher shunday deb o'zini bog'latibdi. Yigit ham sherni mahkam bog'labdi. Keyin esa toldan yaxshi bir tayoq yasab olib kelib, gursillatib sherni ura boshlabdi. Uraveribdi, uraveribdi. Shu payt bu yerdan bir yo'lbars o'tib qolibdi. Yigit yo'lbarsdan qo'rqib terak boshiga chiqib ketibdi. Yo'lbars sherning bog'lanib yotganini ko'rib, undan so'rabdi.
Ey sher, seni ko'rib hayron qoldim. Axir sen hayvonlar shohi bo'lsang, aslida sendan hamma qo'rqsa, shuncha kuching bo'la turib, nimaga o'zingni odam zotga urdirasan?
Kaltak zarbidan a'zoyi badani zirqirayotgan sher esa yo'lbarsga baqiribdi.
Ey ahmoq yo'lbars, esing bo'lsa, odam zotga yo'liqma. Qoch bu yerdan, qoch. Bo'lmasa, u seni ham ushlab, bog'lab uradi.
Yo'lbars sherdan bu gapni eshitishi bilanoq orqasiga qaramay qochib ketibdi. Shundan keyin yigit terak ustidan tushib, sherni bo'shatib yubordi. Sher aqlli va jasurligi bilan o'zini yenggan yigitga tan beribdi va unga boshqa qaytib kelmaslikka va'da berib, o'rmon ichiga kirib ketibdi. Yigit esa o'zi istagan terakni qulatib, arralab uyiga olib borib, ota-onasi bilan murodu maqsadiga yetibdi. Mana, ko'rdingizmi bolajonlar? Jasurlik va aqlli tadbir bilan oddiy yigit sherni yengdi. Siz ham eng avvalo aqlli bo'ling. Ana undan keyin jasur, qo'rqmas bo'ling. Ana shunda yo'lingizdan chiqqan har qanday to'siqni o'z aqlingiz bilan yenga olasiz. Qumursqa. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda o'zi hamma narsaga qiziqadigan, ammo ancha yalqov bir kishi bo'lgan ekan. Xotini ming tavallo qilsa ham, dangasaligidan yozda yiqqan bug'doyini qishgacha tegirmonga olib borib, un qilib torttirmabdi. Qishning qahraton kunlarida uyida un tugab qolgach, xotinining qistovi bilan bug'doyni eshakka yuklab, tegirmonga borish uchun yo'lga chiqibdi. Bir soydan o'tishiga to'g'ri kelibdi. Qish vaqti emasmi? Suv muzlagan ekan. Eshakning orqa oyog'i muzga to'yib, yiqilib beli sinibdi. U kishi xafa bo'lib muzga qarab shunday debdi.
Ey muzaka, sen zo'r ekansan. Eshagimni yiqitib belini sindirding.
Shunda muz tilga kirib debdi.
Men hech zo'r emasman. Zo'r bo'lsam, kun meni erita olarmidi?
Bu gapdan keyin haligi kishi
dunyoda o'zi kim zo'r ekan?
Deb o'ylanib qolibdi. Nima bo'lsa ham shu savolga javob topishga ahd qilibdi. Beli singan eshagi qolib kunga qarab ketibdi. U kundan so'rabdi.
Ey kun, sen kimdan zo'rsan?
Mendan zo'rlar ham bor. Men zo'r bo'lsam, bulutlar mening ko'zimni olarmidi?
Ey bulut, sen kimdan zo'rsan?
Men zo'r bo'lsam, yomg'irlar meni teshib-teshib o'tarmidi?
Yomg'ir! Ey yomg'ir! Sen kimdan zo'rsan?
Men zo'r bo'lsam, yerga singib ketarmidim?
Ey yer bobo! Sen zo'r ekansan.
Men zo'r bo'lsam, o'tlar teshib chiqarmidi?
Hoy! Maysa, o't! Sen kimdan zo'r?
Men zo'r bo'lsam, mollar yulib-yulib yutarmidi?
Hoy! Jonivor! Sen kimdan zo'r?
Men zo'r bo'lsam, bo'rilar yermidi?
Bu gaplardan haligi kishining zo'rni topish istagi yana ham battar ortibdi. Bo'rining huzuriga qidirib borib, undan ham so'rabdi.
Bo'ri voy! Hoy bo'ri! Sen kimdan zo'r?
Eh, og'ayni! Quloq sol! Bo'ridan ham zo'rlar bor. Men zo'r bo'lsam, merganlar meni otarmidi?
Kishi endi haqiqiy zo'rni topdim, deb o'ylabdi. Merganning oldiga borib, unga ham o'sha savolini beribdi.
Hoy mergan aka, sen kimdan zo'rsan?
Eh, seni qarayu. Men zo'r bo'lsam, o'q soladigan xaltamni sichqon va kalamushlar qirqib tashlarmidi?
Sichqon voy! Voy sichqon voy! Sen kimdan zo'rsan?
Men zo'r bo'lsam, umursqalar qulog'imdan chimchilab, chimchilab chaqib olarmidi?
Haligi kishi qumursqaning ham oldiga kelibdi.
Qumursqa! Voy qumursqa! Sen kimdan zo'rsan?
Shunda qumursqa bor ovozi bilan javob beribdi.
Men zo'r, men zo'r, men zo'r, men hammadan zo'r. Otangni 600 botmon bug'doyini 6 tog'dan oshirib yeganman. Bachangni 100 botmon bug'doyini 7 tog'dan oshirib yeganman. Shuning uchun qornim katta, jigarim zo'r. Men zo'r, men zo'r, men zo'r.
Kishi nihoyat zo'rni topganiga ishongisi kelmabdi. Shu kichkina qumursqaning nimasi zo'r bo'lishi mumkin?
Ha, chindan ham qorning katta. Ammo beling muncha ingichka.
Belimni ingichkaligi mehnatim zo'rligidan. Sen kimni zo'rligini bilmoqchimisan? Shuni bilki, bu olamda kim mehnatdan qochmasa, qiyinchiliklarni menday sabr toqat bilan yenga olsa, tinim bilmay ishlasa, o'sha zo'r. Mehnatim zo'r, davlatim zo'r, men zo'r, men zo'r, men zo'r.
Shunday qilib haligi yalqov kishi qumursqaning qilgan mehnatidan saboq olibdi. Vaqtida mehnat qilgan odam qilgan mehnatining rohatini ko'rishini ham tushunib yetibdi. Shundan keyin har qanday ishni paysalga solmay, o'z vaqtida bajaradigan bo'libdi. Tez orada boyib, bolalari bilan rohatu farog'atda yashay boshlabdi. Aziz bolajonlar, sizlar ham hech qumursqa chumolilarni kuzatganmisiz? O'zi mitti bo'lsa ham, o'zidan katta donni ko'tarib, olislardan tashib keladigan bu jonzotlarning mehnatkashligi tartib intizomini hamma biladi. Siz ham aslo dangasa bo'lmang. Kattalar aytgan ishlarni, o'z vazifangizni vaqtida bajarishga odatlaning. Aslo mehnatdan, tartib intizomdan qochmang. Ana shunda sizlar ham qilgan orzu maqsadingizga albatta erishasiz. Chivin boy. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir chivin bo'lgan ekan. Bir kuni chivin boy uchib borib yantoq ustiga qo'nibdi. Yantoqning tikani uning tumshug'iga kirgan ekan, chivinning qahri kelib ichki akasining oldiga boribdi.
Ichki aka, hoy ichki aka, shu yantoqni yesangizchi?
Be, qoch, o'shanga meni ro'para qilma. Ko'm-ko'k o't barra maysa turganda, endi sening gapingga kirib tikanli yantoqni yeymanmi?
Gap sanima, shoshmay tur. To'g'ri bo'rakamga borib, seni unga yedirmasam, xo'p, yurgan ekanman.
Chivin shunday deb bo'rining oldiga boribdi.
Bo'riboy aka, assalomu alaykum, bo'riboy aka. Ana shu ichkini yesangizchi, a?
Ko'p meni laqillatma. Qo'y go'shti turganda, shayton ichkining go'shtini yeymanmi? Bor, yo'lingdan qolma.
Xab sanima, mergan akamga aytib, seni adabingni berdirmasam, chivin bo'lib yurgan ekanman.
Chivin shunday deb to'g'ri uchib, merganning oldiga boribdi.
Mergan aka, shu bo'rini otib tashlasangizchi, ichkini ye desam, yemayman deydi.
Mening bo'ridan boshqa otadigan ovim ko'p. Qulog'im tagida ko'p g'ing'illama. Sening gapingga kirib, bo'ri otib yuraman menda.
Xapsanimi? Qarab tur, sichqon akamga aytib, sening o'q dori soladigan xaltangni teshtirmasam, chivin bo'lib yurgan ekanman.
Bu safar yomon niyatli, ko'ngli tor chivin chindan ham sichqonning oldiga boribdi.
Sichqon aka, ana shu merganning dori xaltasini teshing. U ko'p jonivorga zarar yetkazadi.
Jona bu yerdan, jona. Bug'doy arpa turib, menga endi merganning xaltasini tesh qoldimi? Qani ket, yo'qol.
Xapsanimi, shoshmay tur. Mushuk akamga aytib, seni yedirmasam, toza yurgan ekanman.
Chaqmachaqar chivin bu gal mushukning yoniga boribdi.
Mushuk aka, ana shu sichqonni yesangiz, merganning dori xaltasini tesh desam, yo'q deydi.
Miau, miau. Qo'ysang-chi. Mening yeydigan narsalarim ko'p.
qo'yning go'sht yog'i turganda sichqonni poylab yurarmidim? Miau.
Chuvinning yana niyati buzilibdi. Bu gal mushukka qarshi chora izlab kuchukni topdi.
Xapsanimi? Kuchuk akamga aytib, bir talatmasam yurgan ekanman. Shoshmay tur, shoshmay turgin sen mushuk, shoshmay tur. Kuchuk aka, kuchuk aka, assalomu alaykum. Ana shu mushukni bir o'xshatib talang, jon aka. Sichqonni ye desam, yemaydi.
Boray, o'zing bir chivin bo'lsang, kelib-kelib sening gapingga kirib, bekordan bekorga mushukni talaymanmi? Yo'qol.
Nima deb o'ylaysiz, aziz bolajonlar? Chivin kuchukka qanday chora topdi ekan? Siz o'ylang. Men esa so'zlay. Ichqora chivin o'ylab kuchukning ta'zirini kim berishini izlab topdi.
Xab, sanimi? Bolalarga aytib bir urdirmasam, uvlatib yig'latmasam, yurgan ekanman.
Chivin yo'lda bir to'da bolalarga yo'liqdi. Chivin bolalarga qarab bor ovozi bilan g'ing'illadi.
Qo'y bolalar, qo'y bolalar, shu kuchukni bir boplab uringlar. Men mushukni tala desam, talamaydi.
Bizni boshimizni ko'p aylantirma.
O'zimizning o'yinimiz ko'p. Endi o'yinni qo'yib, avora bo'lib kuchukni quvib yuramizmi?
Qo'y, xapsanlarnimi? Onalaringga aytib, bir o'xshatib savalatmasam, yurgan ekanman.
Xullas, bu juda erinmagan chivin ekan. Bu gal yana qing'ir ko'nglining gapiga kirib, bolalarning onasini qidirib ketibdi. Chivin charx yigirib o'tirgan momoning oldiga borib,
"Hoy, onajon, shu bolalaringizni bir adamini berib qo'ying."
"Obbo, juda xira chivin ekansan. Meni ishim boshimdan oshib yotibdi. Hali paxtalarim savoqsiz. Endi men hamma ishni tashlab, biror sababsiz bolalarni quvib urib yuraymi, a?"
Biror maqsadiga ham yetolmagan chaqimchi chivinning battar alami kelibdi. Bu gal momoga qarab bor ovozi bilan g'ing'illabdi.
"Xab, sanimi? Men borib Shamol akamga aytib, seni paxtalaringni uchirib yubormasam, yurgan ekanman." "Shamol, shamol, bag'ri kamol, bolalarga qo'yningni och, mana shu momoga kelib, paxtasini olib qoch."
Shunday degan ekan, bir qattiq shamol turibdi. Shamol momoning paxtasini uchiribdi. Momoning jahli chiqib, qo'liga kaltak olib, bolalarni quvibdi. Bolalar kuchukni ura ketishibdi. Kuchuk mushukni talay ketibdi. Mushuk sichqonni quva ketibdi. Sichqon xaltani tesha ketibdi. Mergan bo'rini otibdi. Lekin shamol chivinboyning o'zini ham uchirib borib daraxtga uribdi. Chivinboyning oyog'i va qanoti sinib lat yetdi. Ko'rdingizmi, bolajonlar? Bitta kichkina chivin o'zining ichqoraligi, kechirishni bilmasligi tufayli shuncha yomonlikka sabab bo'ldi. Ammo bilingki, hech qachon yomonlik qilgan jazosiz qolmaydi. Ko'ngildan kechirgan yomonliklar tufayli chivinning o'zi ham hayotdan jazo olibdi. Sizlar shu chivinga o'xshab, ichi tor, hammadan alami bor bola bo'lmang. Balki bag'ri keng, hammaga teng, aqlli va dono. Eng muhimi, hammani yaxshi ko'radigan, boshqalarni kechira oladigan bola bo'ling. Ana shunda hayot sizni istagan yaxshi narsalar bilan albatta mukofotlaydi. Hiylagar bedana. Assalomu alaykum, mening jajji nabiralarim. Hozir men sizlarga Hiylagar bedana deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bitta zag'izg'on bo'lgan ekan. U bir tub do'lananing tepasiga in qo'yibdi va 5ta bola ochibdi. Polaponlari endi uchirma qilishga yaqinlashgan kunlarda undan bir och tulki xabardor bo'lib qolibdi. Tulki zag'izg'onga do'q qilib bolalarni yeyish payiga tushibdi. U do'lananing tagiga kelib zag'izg'onni qo'rqitib debdi.
Ey zag'izg'on, bitta bolangni tashlasang tashlading. Tashlamasang do'lananingni tagidan ag'daraman. Bolalaring bilan bitta qo'ymay hammangni qiraman.
Tulki shunday deb do'lananing tagini panjalari bilan qazi boshlabdi. Do'lanani ag'daradi deb zag'izg'onning yuragiga vahima tushibdi. Bechora zag'izg'on qo'rqib ketganidan nima qilishini bilmay tulkiga yalinibdi.
Jon, jon! Jon, tulki jon, menga bir kun muhlat ber. Men albatta qorningni to'yg'azaman. Jon, jon!
Tulki zag'izg'onning gapiga parvo qilmay do'lanani ag'darishga rosa urinibdi. Qo'lidan hech narsa kelmagach, zag'izg'on bolalari chirqillab turgan uyaga qarab sakrabdi. Har sakraganida ana yetadi, mana yetadi deb qo'rqqan qush tulkiga yalinishda davom etdi. Qo'lidan hech narsa kelmagan tulki go'yo uning gapiga zo'rqa ko'nganday debdi.
Yana bir sakrasam yetar edim-a. Ammo yalinganingga rahmim keldi. Mayli, men ertaga kelaman. Agar va'dangni ustidan chiqmasang, do'lananing tomirini qoparaman. Keyin mendan birortang ham qochib qutula olmaysan.
Tulki shunday deb jo'nab ketibdi. Zag'izg'on esa qayg'u g'amda qolibdi.
Jon, jon! Oh, bolalarim, sho'rimiz quridi. Ertaga yana kelsa, bu och tulkini nima bilan to'ydiraman? Sizlarni yemaslikka uni qanday ko'ndiraman? Jon, jon!
U shunday deb yig'lab o'tirgan ekan, oldiga birdan bedana uchib kelibdi. Yig'lab o'tirgan zag'izg'onga ko'zi tushib, bedana uning holini so'rabdi. Zag'izg'on o'z ahvolini so'zlab beribdi. Dono bedana esa zag'izg'onning nodon va qo'rqoqligiga ko'p achinibdi. Keyin unga shunday deb o'rgatibdi.
Ey zag'izg'on, tulki yana sening oldingga kelib, do'lanangni tomiraman, suyagingni kemiraman deb do'q qilsa, sen tomirsang tomiraver, kemirsang kemiraver deb turaver. Aslo bolangni tashlama. O'zim senga yordam beraman.
Bedana ketganidan so'ng tulki kelib qolibdi. tulki kechagi do'qini qilib zag'izg'onni qo'rqitmoqchi bo'lgan ekan, zag'izg'on unga qarab dadillik bilan debdi.
Chiq, chiq! Do'lanani to'mirsang to'mira ber, kemirsang kemira ber. Endi sendan qo'rqmayman. Chiq, chiq!
Buning tili chiqib qolibdimi? Kechagidek qo'rqmayapti. Bu yerda bir gap bor. Birov bu ahmoq qushga gap o'rgatgan ko'rinadi. Ey zag'izg'on, bu so'zlarni senga kim o'rgatdi?
Chiq, chiq! Bu so'zlarni menga dedana o'rgatdi. Chiq, chiq!
Shunday degi. Bedananing o'zi qayoqqa ketdi?
Zag'izg'on bedana ketgan tomonni tulkiga ko'rsatib beribdi. Endi tulki bedananing orqasidan izlab ketibdi. Bedana bir o'tloqqa borib uxlab yotgan ekan. Tulki uning izidan borib topib, ustalik bilan bedanani tutib olibdi.
Ey tulki, meni nima qilmoqchisan?
Sen zag'izg'onga gap o'rgatganing uchun u bolasini tashlamadi. Endi seni yemoqchiman.
Meni yeganing bilan hech bir baraka topmaysan. Qorning ham to'ymaydi. Mening bir barmoqchalik ham etim yo'q. Sen meni yemasang, seni yaxshilab to'ydiraman.
Qanday qilib to'ydirasan?
Ko'ryapsanmi? Xo'p, anavi katta yo'lga chiqib turamiz. Sen bir to'da xashakning ichiga kirib, berkinib turasan. Xotinlar dasturxonlarda turli narsalarni to'g'ib o'tadilar. Men ularning oldiga tushib, xurpayib turaman. Xotinlar meni ko'rib, "Mana bu bedanani ko'ringlar" deyishadi. Shunda men ucha olmay yo'rg'alab qochaman. Xotinlar dasturxonni qo'yib, meni ushlamoqchi bo'ladilar. Men sekin-sekin yo'rg'alab, sekin-sekin uchib, ularni uzoqroqdagi bir tepalikning orqasiga olib ketaman. Sen shu vaqt xashak orasidan chiqib, dasturxon larni ochasan, eng yaxshi narsalarni olib qochib yeysan.
Bu tadbirni eshitgan tulki shodlanibdi. Tulki bilan bedana katta yo'lning bir chetiga chiqib turibdilar. Tulki xashakning orqasiga kirib yashirinibdi. Shunda uzoqdan 3-4 ta xotin katta-katta dasturxonlarni ko'tarib kelaverishibdi. Bedana xotinlarning oldiga chiqib, hurpayib turaveribdi. Xotinlar uni ko'rib, chuvillashib qolishibdi.
Iye, ana u bedanani qaranglar. Meni bolamni bedanasi uchib ketgan edi. U har kuni bedana deb xarxisha qiladi. Kelinglar, hammamiz o'rab tutib olamiz. Bu bedana ucholmaydiganga o'xshaydi.
Xotinlar tugunlarni yerga qo'yib, bedanani ushlash uchun quvlabdilar. Bedana avval yo'rg'alabdi, keyin kalta-kalta uchibdi. Oxiri xotinlarni qiziqtirib, tepalikning orqasiga olib o'tibdi. Xotinlar:
"Bu bedananing qanotlari yulingan bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri aytasiz. Zo'rga uchyapti."
deb o'ylab turgan ekanlar, bedana birdaniga pirr etib uchib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Xotinlar dasturxonga bir talay non va go'shtlarni solib, to'ydan qaytishayotgan ekan. Tulki dasturxonlar egasiz qolganini ko'rib, darrov ochibdi ularni. Non va go'shtlardan ko'pkini olib, bir chetga qarab qochib qolibdi. Tulki non va go'shtlarni yeb, juda ham to'yib ketibdi. U yana bedanani qidirib topdi.
Ey, bedana! Meni ko'p to'ydirib yubording. Ovqatni hazm qilishim qiyin bo'lib qoldi. Endi menga bir qiziq tomoshalarni ko'rsatib, aylantirib kelgin va meni kuldirgin.
Bedana bu safar uchib borib, bir sigir sog'ib o'tirgan kampirning oldiga yaqinlashdi. pır etib uçib sigirning shoxiga qo'nib olibdi. Kampir buni ko'rib cholni chaqiribdi. Chol esa bedanani urib olmoqchi bo'libdi. Mo'ljallab turib bir tayoq otgan ekan, bedana pır etib uchib ketibdi. Sigirning shoxi sinibdi. Qo'rqib ketgan sigir kampir sog'ib turgan sutni to'kib yubordi. Buni ko'rgan tulki rosa kulibdi, miriqib kulaveribdi, ichagi uzilay deb qolibdi. Bedana xira tulkidan uzoqlashib, u bilan xayrlashmay jo'nab qolibdi. Tulki ertasiga erta bilan yana bedanani qidirib ketibdi. Bedana bir o'tloqda o'tlarni urug'larini yeb yurgan ekan. Birdan zavq bilan sayrab yuboribdi. Agarda u sayramaganida tulki uni hech qachon topolmas ekan. Tulki bedanani ko'rib yana buyruq qilibdi.
Bedana. Ey, pitbildiq bedana. Bugun ham meni to'ydirib xursand qilasan. Bo'lmasa o'zingni yeb qo'yaman. Bilasan, ha?
Bedana ichida.
Bu xira tulkidan qutulish kerak. U xavfli dushman. Chunki uxlab qolganimda ushlab olsa yeb qo'yishi mumkin.
Deb o'ylabdi. Bedana tulkiga.
Xo'p, bugun ham to'ydiraman, lekin bu yaqinda to'y ham yo'q. Kechagidek dasturxon ko'targan xotinlar ham yo'q. Shuning uchun qishloqqa yaqin joyda bir parcha go'sht ko'rgan edim. Shunga boshlab boraman. Nima deysan?
Tulki rozi bo'libdi. Bedana bu gal tulkini cho'ponlarning qopqoniga boshlab boribdi. Qopqondagi go'shtni ko'rgan tulki bora solib o'zini go'shtga uribdi. Qopqonning ilgagi chiqib, tulkining bo'ynidan qisib olibdi. Ayyor tulki o'z tumshug'idan qopqonga ilinib, ko'p azob chekibdi. Bedana ham, zag'izg'on ham xira va ayyor dushmanidan qutulib qolibdi. Tulkining ochko'zligi, tekinxo'rligi o'z boshiga yetibdi. Cho'ponlar esa qopqondagi tulkini ko'rib juda xursand bo'libdilar. Mana aziz bolajonlarim, bugungi ertagim ham nihoyasiga yetdi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.